в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Український уряд не буде годувати бойовиків, так обіцяє прем'єр-міністр.
Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно виплатимо кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право.
Інтерв'ю з активісткою, яка в Москві вручила Пореченкову медаль за Лугандон.
Отвечать Михаилу, показать, что он сделал, был смысл. Потому что он же не лугандонский командир террористов. Он не замазан по уши в крови. Он изобразил вот это вот пострелять и желание вот пропиариться.
Ми дізнаємося також, чому експерти критикують місію ОБСЄ та інші теми у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Розширення санкцій щодо Росії залежатиме від ситуації в Україні, заявив сьогодні голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі, він заявив:
«My impression is...
Я маю таке враження, що нинішні санкції проти Росії залишаться на нинішньому рівні і залежатиме від подій на місці, чи буде розширення та поглиблення цих санкцій чи ні. На це питання не можна відповісти сьогодні. Про санкції щодо Росії говорила сьогодні і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Виступаючи на прес-конференції в Берліні, вона заявила: що стосується ситуації в Україні, дозвольте повторити, що недільні вибори на сході України не відповідають мінським домовленостям, зокрема їхньому 9-му пунктові. Тому немає можливості полегшити чи зняти накладені на Росію санкції. Необхідно повернутися до мінського плану і досягти перемир'я якнайшвидше, заявила Ангела Меркель. Уряд Німеччини схвалив сьогодні законопроект про ратифікацію угоди про асоціацію України Євросоюзу, включно з зоною вільної торгівлі, повідомила сьогодні прес-служба німецького уряду. Одночасно схвалені аналогічні законопроекти щодо угод про асоціацію з Молдовою та Грузією. Росія відмовила у в'їзді сестрі української льотчиці Надії Савченко Вірі, повідомив речник МЗС Євген Перебийніс у Твіттері. Віра Савченко збиралася відвідати Надію, яка нині перебуває в ув'язненні в Росії. Тим часом адвокат Надії Савченко Микола Полозов, який відвідав її за ґратами, повідомив у Твіттері, що Надія назвала прізвище ще двох осіб, які брали участь у її викраденні з території України. За словами Миколи Полозова, вона назвала прізвище бізнесмена Карякіна, а також Володимира Громова. Учасники соцмереж звертають увагу, що ці імена мають ще двоє з ватажків угруповання ЛНР. Олексій Карякін, який називає себе головою парламенту, і Володимир Громов, так званий начальник контррозвідки. Раніше прокуратура Києва оголошувала підозру у викраденні Савченко ще двом ватажкам ЛНР – Ігореві Плотницькому й Олександру Попову. У Міністерстві оборони підтверджують інформацію про концентрацію російських військ на східному кордоні України. Як заявив заступник міністра Петро Мехед, нині проводить аналіз дій Росії, готуються відповідні рішення. У Грузії сьогодні втратила більшість у парламенті урядова коаліція «Грузинська мрія». Після того, як із неї вийшла партія «Наша Грузія – вільні демократи» колишнього міністра оборони Іраклі Аласанії. Цього міністра прем'єр Іраклі Гарібашвілі вчора усунув із посади. Аласанія заявляє, що це протест проти зміни зовнішньополітичного, за його словами, курсу грузинського уряду.
Із випуском новин зі мною студії був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Непідконтрольні Києву території Донбасу потребують майже 35 мільярдів гривень дотацій. Так розповів сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, уряд прагне уникнути гуманітарної кризи, тож вирішив не морозити, як він каже, жителів окупованих територій Донбасу. Газ та електроенергію там не будуть відмикати. Водночас соціальні виплати на фактично окупованих територіях будуть здійснювати здійснюватися не будуть, аби не фінансувати бойовиків. Прем'єр обіцяє так, люди там отримують свої пенсії та пільги, як тільки бойовики залишать Донбас. Детальніше знає про цю ситуацію Яна Полянська.
Бойовики на захоплених територіях Донбасу більше не крастимуть гроші, які уряд надсилає українцям, пообіцяв прем'єр Арсеній Яценюк. Таким чином, частина регіону не отримає бюджетних грошей. Окупованим територіям у Донецькій області потрібно майже 20 мільярдів гривень дотацій, а у Луганській – майже 15. Окрім того, українцям на тих територіях не виплачуватимуться їхні пільги та пенсії, аж допоки цей регіон не перейде повністю під контроль української армії.
Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно повернемо контроль над територією і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право.
Водночас Арсеній Яценюк повідомив, що уряд вирішив не припиняти постачання газу та електроенергії до тих територій. За його словами, він хоче уникнути гуманітарної катастрофи. Хоч бойовики і не виплачують вартість спожитого газу у держбюджет, втім Кабмін стягне ці гроші з регіону уже після звільнення території.
Та сума коштів, яка накопичена в уряді для виплат соціальних пільг і субсидій, буде зменшена.
На думку міста Володимира Ланового, війна є згубною як для економіки України в цілому, так і для місцевого бюджету, зайнятих бойовиками територій. Втім, наголошує Лановий, скрутніше надалі буде все ж самопроголошеним республікам. Вони штучно відрізані від решти України, мають зруйновану інфраструктуру та брак джерел прибутку до бюджету.
Торгівля є внутрішньою системою. Обидві частини мають бути присутніми. Якщо у нас перевивається торгівля поставки в Донбас і з Донбасу, то втрачають обидві сторони. Це безумовно. Ми втрачаємо вугілля. Не маємо експортних виручок, зменшилися в валюті.
Більшої шкоди держбюджету завдає зруйнований війною інвестиційний клімат України, а не те, що окуповані території не платять за газ, зауважує експерт. Інвестори бояться вкладати гроші у державу, де є активні бойові дії або заморожений конфлікт. Таким чином, резюмує Лановий, Путін поступово руйнує українську економіку, відлякуючи від неї економічних союзників. Уряд припиняє фінансувати зайняті бойовиками території, а лідери банд формувань використають це як інструмент маніпуляції, говорить соціальний психолог Віктор Пушкар. Водночас експерт додає, найпіддатливішими до таких маніпуляцій стануть вразливі прошарки населення. Ті люди, хто ототожнює себе з агресором та визначає свій добробут наявністю чи відсутністю пільг.
Це буде використано як пропагандистський аргумент, що Україна відмовляється вам платити пенсії або там інші соціальні виплати.
Загалом Донецька та Луганська область, звільнені та досі непідконтрольні території, потребують майже 57 мільярдів гривень дотацій. Яна Полянська, Радіо Свобода. Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи повинна Україна виплачувати пенсії тим громадянам, які на псевдовиборах у неділю підтримали так звані ДНР і ЛНР. І ось що ми почули у відповідь.
Досить бавитися, практично вже весь той аванс, який делеговано було ті ДНР і ЛНР, вже вичерпав себе. Практично ми енергоносії даємо їм безплатно, на дворі зима, за нічого вони не платять, пробуємо виплачувати їм пенсії. Ті загравання вже втомили, розумієте? Досить вже десь переслідувати елементи маршоварності українців.
Я думаю, так, бо люди залишилися без грошей, і то неможливо жити без доходу. Вони в такій ситуації, що допомогти їм нема кому більше.
Ну ці ж, все ж такі наші території. Вони підконтрольні бандитами, а не російською. Тому я вважаю, що потрібно. Якщо ці люди висловили свою громадянську позицію, прийшли на вибори, віддали свій голос, то, мабуть, потрібно.
Там же люди проживають і нормальні, які підтримують Україну, сили сесі України. Звісно, їх потрібно підтримувати, хоча б виплачувати пенсії, пособия, вже інваліди, діти. Я вважаю, що повинні, хоча б частично. Но відстраювати, я вважаю, що ні.
Перераховувати зараз кошти куди? Тобто, на якісь рахунки? Я не думаю навіть, що у ЛНР, ДНР є якісь там казначейські рахунки. В цьому немає сенсу. Звичайно, люди повинні отримувати кошти, але вони їх не отримують, якщо ми перерахуємо.
Повинні фінансувати, бо це ж наші українці, хоч їх захопила зараз Росія, але ж це ж наші люди все.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У Москві Катерина Мальдон, співзасновниця громадського руху «Майдан без кордонів», після закінчення вистави «Трамвай бажання» в Московському художньому театрі імені Чехова, коли учасники вийшли на сцену, вручила актору Михайлу Переченкову велику медаль з пінопласту. З одного боку був напис «За Лугандон» і зображення чотирьох колорадських жуків на зеленому полі, з іншого боку напис першого ступеня «Лугандонський стрілок». Потім активістка кинула Пореченкову іграшковий пістолет і вигукнула: «На, Мішо, ти ж любиш в українців стріляти, пристріли мене». Активістка розповіла Радіо Свобода про свою акцію.
Мені все-таки кажеться, що відповідати Михайлу...
Мені здається, був сенс показати Михайлу, що він зробив. Тому що він все ж таки не лугандонський командир терористів. Він не замазаний по вуха в крові. Він просто хотів постріляти і попіаритися, як такий свій хлопець у касті преса. Наші журналісти, Павло Гусів, зокрема, сильно обурилися, бо, можливо, не буде більше довіри до цих касок преса. І це жахливо. Не можна жартувати з кров'ю, зі зброєю. І мені хотілося сказати саме це, що вбивство не привід для піару.
Пореченков зараз намагається виправдатися, пояснити, що стріляв він холостими патронами, що все це, мовляв, була гра. Ви не вірите йому?
Ну от я дитячий пістолетик принесла. От я йому показала,
що... Ну ось я ж теж дитячий пістолетик принесла. Я йому показала, що холостими теж не зовсім веселий жарт. Це привід замислитися йому та іншим акторам, його колегам, які стояли поруч на сцені, для яких це все було, звичайно, несподівано і неприємно, і глядачам у залі. Не можна таким чином піаритися. Взяти до рук зброю людині, яка не вважає себе бандитом і терористом, учасником війни, це неприпустимо. Я вважаю, це така ментальна катастрофа вже. Повинен бути Червоний Хрест, повинна бути преса. Суп і мухи окремо мають бути. І щоб це дійшло до медіаперсон, до артистів, треба було це сказати. Ну от з іграшковим пістолетиком і картонною медалькою. Я теж погралася.
З ігрушечним пістолетиком і з картонною медалькою, розумієте? Я теж поігралася.
Так і вийшов перформанс у театрі.
Да, от він постріляв в шутку, і я постріляла в шутку.
А як публіка в залі відреагувала на ваш перформанс? Видно, що були і агресивні відгуки, і оплески.
Там слышно, що люди кричать «Браво!», там жінка підійшла, вона сказала, що...
Вигуки «Браво!» чутні в кадрі на нашій зйомці. Потім жінка підійшла і сказала: «Ми підтримуємо, ви молодець!» і обійняла мене. Потім я вийшла, хтось за спиною сичав про свідомих, і мене дуже сильно чоловіча рука смикнула за жовту-синю стрічку. І рюкзак такий товстої шкіри, міцний, видерли жмут із рюкзака.
Видерли клок. Із цієї ленточки, з рюкзака.
А виставу подивилися ви повністю? Чи сподобалась вона вам? Ви ось вважаєте Пореченкова хорошим актором? Дивитися серіали з його участю чи ні?
Ні, я серіали взагалі, в принципі, не смотрю. Спектаклі...
Ні, я серіали взагалі не дивлюся. Вистава досить нецікава, затягнута, але я взагалі не люблю Теннесі і Уільямса. Не можу сказати, що Михайло Пореченков аніякий актор, що він там погано грав. Він актор, безумовно, але, на жаль, щодо його моральності виникають питання.
Морального обліку, от такі от питання виникають.
Розширене інтерв'ю, яке активістка Катерина Мальдон дала кореспондентові російської служби Радіо Свобода, читайте на сайті radiosvoboda.org. Активістка також розповіла, що Пореченков намагався зберегти обличчя, і вона вважає, що йому це вдалося, тому що він взяв медаль, спробував посміхнутися, попозував з нею і передав кудись у глиб сцени. І потім він спробував зловити цей пістолет, який вона йому кинула, і потім махнув рукою і сказав, мовляв, потім я заберу. Тобто він, на її думку, пристойно, достатньо повівся, може бути, замислився, як і що. Нагадаю, що минулого тижня актор Пореченков приїхав до Донецька на запрошення керівництва угруповання Донецька Народна Республіка, яке в Україні визнане терористичним. Він приїхав в аеропорт, де в касці з написом «Преса» стріляв з великокаліберного кулемета «Утьос» по позиціях військових українських, а потім, як це все стало загально відомо, він заявив, що це була не передова, а пристрілювальне місце, де перевіряють зброю. Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Керівники ОБСЄ обговорили сьогодні з українським МЗС можливості розширення своєї моніторингової місії на Донбасі і виявили бажання долучитися до допомоги вимушеним переселенцям. В уряді говорять про велике значення підтримки з боку цієї організації. В експертному середовищі звинувачують місію ОБСЄ в небажанні організувати моніторинг всього українського кордону в межах конфлікту, а то і у проросійській позиції спостерігачів. Чів звинувачують. Частина експертів наголошує, що на позитивне розв'язання конфлікту можуть вплинути не міжнародні організації, а сама Україна і, можливо, російська влада. Далі Євген Солонина.
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаннієр сьогодні відвідує спеціальну моніторингову місію в Україні, повідомляє місія цієї організації на своїй сторінці у Твіттер. Мета візиту – обговорити діяльність та проблеми місії, яка, зокрема, відстежує розвиток подій на Донбасі, де триває збройний конфлікт. Паралельно пан Дзаннієр провів кілька зустрічей з представниками української влади. Остання зустріч відбулася з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомив Радіо Свобода Андрій Дзюбенко, національний координатор програм, координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
Йдеться про численні питання, чим ОБСЄ загалом як організація може бути корисною Україні, і йдеться про розширення спеціальної моніторингової місії, так само про роботу координатора проєктів ОБСЄ в Україні, проєктну допомогу в усіх вимірах безпеки та й демократизація і економіко-екологічні. Гічний і військово-політичні аспекти.
Коли матеріал готувався до ефіру, Андрій Дзюбенко повідомив, що українська влада та керівництво ОБСЄ обговорили деталі розширення місії в Україні та свою участь у налагодженні загальноукраїнського суспільного діалогу, а також у допомозі вимушеним переселенцям із Криму та з охоплених боями територій Донбасу. Тим часом експерт-міжнародник Богдан Яременко закликає не переоцінювати роль цієї та інших міжнародних організацій, оскільки розв'язання конфлікту на частині Донбасу залежить лише від України та від російської влади.
ОБСЄ – це зовсім не та організація, яка може вирішити цей конфлікт за Україну або в ім'я України. ОБСЄ не може працювати в регіонах, де учасники конфлікту не виявляють бажання до деескалації. І в східні регіони України, де Росія не має бажання вживати будь-яких мінімальних заходів для деескалації ситуації, ОБСЄ не може бути апріорі ефективною організацією.
Натомість на Банковій співпраці з ОБСЄ надають велике значення у питанні врегулювання конфлікту з сепаратистами та російськими військами на частині Донбасу. Раніше військові експерти, серед яких і Дмитро Тимчук, громадські активісти та представники медіа звинувачували ОБСЄ в небажанні здійснювати всеохопний моніторинг українського кордону на Донбасі та всієї зони конфлікту, а то й закидали цій організації відверто проросійську позицію. Водночас транспорт місії ОБСЄ зазнає обстрілів бойовиків. Днями вони втратили один з безпілотників, який збили проросійські сепаратисти або російські військові на Донбасі. Щодо іншого безпілотника, ОБСЄ в своєму поточному звіті повідомило, що 2 листопада на схід від Маріуполя його роботі чинили опір за допомогою зенітних установок, але не влучили. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, якою є ситуація на сході України, як вона впливає на курс рубля.
В Юго-Восточной Украине прошли выборы. Сейчас, так сказать, вопрос о каком-то, может быть, новом витке геополитической напряженности, он тоже стоит на повестке дня. Поэтому не видно никакого улучшения внешней ситуации для России.
Из Вашингтона на прямом зв'язку дізнаємося, чи змінять політичні зміни у США підтримку України. Українські ЗМІ відповіли російській журналістці про рабів.
Вы видели ангары, в которых украинцы держат рабов? Еще нет? Мы можем вам показать.
Покажете?
Конечно.
Пойдемте.
И столовые, где питаются только детьми.
Покажете,
конечно,
да? Пойдемте.
Пойдемте.
Смотрите, ребенка едят.
Вы кто?
Про це буде в нашій рубриці «Деза», а в наступній програмі слухайте про біометричні паспорти для українців і про досвід Європи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Американські виборці вирішили віддати більшість місць у Конгресі Сполучених Штатів представникам Республіканської партії. В результаті вчорашніх проміжних виборів вони тепер контролюють і Палату представників, і Сенат. Це означає, що демократ Обама упродовж своїх останніх 2 років на президентській посаді буде змушений шукати компромісу з законодавчим органом. Наш колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин стежив за виборами у Вашингтоні. Зараз у нас є можливість обговорити можливі наслідки політичних змін у США і для України. Але насамперед, чи зрозуміло, Богдане, чому партія президента Обами зазнала такої виборчої поразки?
Добрий вечір. Успіхи республіканцям у США насправді прогнозували майже усі політологи. І для демократів та їхнього президента Барака Обами це не несподіванка, але, звичайно, неприємність. Упродовж 2 останніх років складатимуться умови для проведення загальних і президентських виборів 2016 року. Отже, демократи розчаровані, бо вказують на економічне покращення у США. Президент Обама говорить про те, що Америка успішно виходить з кризи. Є люди, які закликають подивитися, як знизилися ціни на нафту і, зокрема, на пальне для автомашин, а це для американців дуже важливо. Але очевидно, що американські громадяни очікують і вимагають від влади більше. Республіканці стверджують, що вони будуть рішучішими, будуть скорочувати податки, радикальніше вирішуватимуть проблеми з імміграцією, яка турбує багатьох, будуть твердішими, коли йдеться про такі загрози, як ісламський екстремізм тощо.
Богдане, чи ось таке питання. Наші слухачі, напевно, пам'ятають рішучі заяви сенатора-республіканця Джона Маккейна, який, відвідуючи Київ ще під час Майдану і потім, палко говорив, що США мають більше підтримувати Україну навіть зброєю і більше тиснути на Росію санкціями, щоб зупинити війну. Тепер ось республіканці контролюють орган законодавчої влади. Чи означає це, що політика Вашингтона щодо України зміниться і що Джон Маккейн, зокрема, зможе втілити власні заклики?
Людмило, слухачі Радіо Свобода також, напевне, пам'ятають і про палку підтримку України представниками адміністрації і Обами, наприклад, про заяви і появу Вікторії Нуланд на Майдані у Києві. Сам американський президент за кожної нагоди і однозначно засуджує російську агресію. Учора, наприклад, Вашингтон вустами речниці Держдепартаменту заявив про повне невизнання так званих виборів, проведених сепаратистами на Сході України. Тобто обидві провідні американські партії, і демократи, і республіканці, сходяться у потребі підтримати Україну. Вони вважають, що дотримання міжнародних законів та угод, збереження миру у світі і принцип непорушності кордонів, зокрема у Європі, відповідає національним інтересам США. А у захисті цих принципів американські партії, коли йдеться про захист інтересів України, розбіжностей фактично не мають. Але що стосується України, то наш аудиторію, напевне, більше цікавлять не гасла і принципи, а конкретні дії. Так ось, щодо дій, то різких чи негайних змін у політиці Вашингтона щодо України очікувати, напевне, рано. Одна справа, коли політики з опозиційної партії критикують президента, з іншої партії, тут вони можуть бути гострими, але у виробленні рішень контрольований республіканцями Конгрес і демократична адміністрація президента Обами будуть шукати спільних рішень. І лише досягнувши згоди, такі рішення, можливо, будуть втілювати. Наприклад, у питанні до допомоги Україні зброєю, про що лунали прохання з Києва. Цілком імовірно, що нові ініціативи будуть надходити, просто накладати вето на пропозиції обидвох палат Конгресу президент Обама поспішати не буде, бо це його покаже у негативному світлі. Тому зараз варто подивитися, чи перетворяться політичні заклики деяких діячів у конкретні рішення. Чекати, напевне, доведеться ще принаймні трохи, тому що новий склад Конгресу збереться фактично за кілька місяців, але зараз уже є відчуття, що у Вашингтоні щось зміниться, принаймні американці вимагають змін у середині країни. І Очевидно, що і люди у світі сподіваються, що політика США зміниться на таку, що сприятиме інтересам і інших окремих країн, зокрема і України, звичайно.
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона був колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Ми говорили про те, чи змінять політичні зміни у Вашингтоні підтримку України. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом офіційний курс американського долара в Росії виріс відразу на 5,5%. Євро подорожчав на 5,2%. Експерти переконані, що основними причинами обвалу російської валюти залишається тривале падіння світових цін на нафту і геополітичні фактори, насамперед ситуація на сході України. З експертами спілкувалася Олена Матусова.
При відкритті торгів на московській біржі сьогодні рубль ще нижче опустився по відношенню до долара і євро. Вартість обох валют зросла більш ніж на рубль, піднявшись до історичних максимумів. До факторів, що стали причиною падіння, експерти відносять зниження нафтових цін і підтримку з боку Росії виборів у самопроголошених так званих народних республіках на сході України. Головний економіст Альфа-банку Наталя Орлова каже, що відсутність приводів для оптимізму в сфері геополітики призвела до нынешних економічних наслідків.
Внешній фон усугубився тим, що нафта за праздничний день.
Зовнішній фон посилився тим, що нафта за попередні святкові дні впала до 82 доларів за барель. У Східній Україні прийшли вибори, і зараз постало питання про якийсь можливий новий виток геополітичної напруги, який теж стоїть на порядку денному. Тому не видно ніякого поліпшення зовнішньої ситуації для Росії. І, безумовно, це впливає.
Ситуація для Росії, безумовно, це впливає.
Так звані вибори на території підконтрольних сепаратистам на Донбасі, які пройшли в неділю, можуть лише погіршити ситуацію. Російський ринок, уже відчувши наслідки західних санкцій, побоюється нових. На думку економічного оглядача Радіо Свобода Івана Трефілова, це поряд з падінням світових цін на нафту є однією з причин обвалу рубля.
Українські события, безумовно, оказують давлення.
Українські події, безумовно, чинять тиск на російський рубль. По-перше, тому що ці події вже призвели до санкцій з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів. Тому у російських компаній і банків зараз дуже обмежені можливості поповнення свого валютного фінансового запасу на Заході. І в Росії, всередині країни, спостерігається брак рублів.
Просто не наблюдається нехватка рублей.
На думку експертів, російські громадяни вже безпосередньо на своєму особистому бюджеті відчувають наслідки російської геополітики і, як її наслідки, запровадження західних санкцій. Ціни стрімко ростуть, а більшість росіян отримують зарплату в рублях. Як скоро невдоволення економічною ситуацією перейде в невдоволення владою, фахівці прогнозувати не беруться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
На черзі наша рубрика «Де?», в якій йдеться про те, що російські ЗМІ поширили фотографію танку, який потрапив, мовляв, у рів на кордоні України з Росією, що є частиною проєкту «Стіна». Цю інформацію спростував сам автор світлини. Також українські журналісти запитали про рабів у журналістки російського каналу, а деталі від Євгенії Тюхтенко.
Російські ЗМІ підхопили поширену у соцмережах інформацію, буцімто український танк з'їхав у рів на кордоні з Україною та Росією. На сайті російського каналу НТВ пишуть:
у соціальних мережах обговорюють курйозний випадок, який, можливо, стався біля великої української стіни. За даними ЗМІ, в рів виритий на кордоні з Росією провалилися два українських танки. Спочатку застрягла одна машина, їй на допомогу поспішила інша, проте вона теж потрапила у рів.
Також у матеріалі НТВ процитували користувачів соцмереж, які капкували з приводу даної новини. Цитую: «Не рий яму іншому, кізочкою станеш». Російський портал «Правда.ру» з цього ж приводу повідомляє: український танк звалився в рів, який був виритий в якості перешкоди для проходження російської військової техніки через кордон. Інформацію про український танк, який буцімто потрапив у рів на кордоні з Росією, спростував на своїй сторінці український журналіст Роман Бочкала.
НТВшники, ви безсоромні і жалюгідні брехуни. Не можу вас назвати колегами. Я сфотографував наш танк, що з'їхав в кювет. Сталося це біля селища Піски в районі Донецького аеропорту.
Роман Бочкала також додав, що неправдивою є інформація про те, що це танки Нацгвардії. Насправді на фото український танк 28-ї бригади Збройних сил України. Скріншоти його постів на Фейсбук демонструє назву новини на сайті каналу НТВ. Проте, якщо перейти за цим же посиланням зараз, можна побачити, що назва матеріалу була змінена. Сумнозвісний сюжет про двох рабів та шматок землі, які буцімто обіцяли українським солдатам, що воюють на Донбасі, викликав неймовірну хвилю кепкувань серед інтернет-користувачів. Ці фрази, наприклад, прапорщики каламутять десь, моєму знайомому тільки одного раба пообіцяли, хтось собі назбирає нехилий відкатик з рабів, і каску СС не дали нелюди. І вже всім відомі меми, наприклад, мем з бабусею та котом тепер гласить: записала себе і кота у карателі, встала в чергу за рабами. Також про це згадали українські журналісти. На сайті YouTube з'явився відеоролик із фрагментом розмови російської журналістки Life News та журналістами українських видань під час затримання її в Києві. Українські журналісти, які оточили російську колегу, намагалися з'ясувати у затриманої її ставлення до сюжетів російських ЗМІ на зразок того, як українським бійцям пообіцяли рабів за участь у АТО.
Ви Life News.
Ви видели ангары, в которых украинцы держат рабов? Еще нет, мы можем вам показать.
А детей покажете?
Конечно.
Пойдемте.
И столовую, где питаются только детьми.
Покажете,
конечно,
да? Пойдемте.
Пойдемте.
Смотрите, ребенка едят.
Вы кто?
Конкретної відповіді вона так і не надала, а тільки спрямовувала такі самі питання в бік журналістів. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа» на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
Новини на 20.30 за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Кабінет міністрів не буде виділяти бюджетних коштів для фінансування окремих районів Донбасу, які захопили проросійські сепаратисти, заявив сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, стосовно територій, захоплених, за його словами, російськими терористами, дотації становлять у Донеччині 19,6 мільярда гривень, в Луганщині 14,6 мільярда. Кабінет міністрів також здійснюватиме соціальні виплати на захоплених територіях лише після того, як звідти підуть незаконні збройні формування, заявив Яценюк. Але при цьому, додав він, уряд не буде перекривати газу й електрики захопленим частинам території Донбасу.
Уряд не дасть цим людям замерзнути, тому що це призведе до гуманітарної катастрофи. Це наші території, це наші люди. З терористами розберемося окремо. Але на носі зима, і тому якщо зараз іти жорстко, то це в першу чергу буде жорстко по відношенню до простих людей. Тому ми будемо постачати туди газ і електроенергію.
Заявив Яценюк. Україна не вестиме переговорів із бойовиками про купівлю вугілля з шахт, що розташовані на захоплених ними територіях Донбасу, але готова закуповувати для своїх потреб вугілля тільки в державних підприємств, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан. За його словами, закупівля вугілля відбуватиметься там за умови, що буде можливість поставити його в Україну, а бойовики не блокуватимуть транспортної інфраструктури. Юрій Продан також заявив, що Україна вже цього місяця очікує надходження від російської компанії «Газпром» платежу за транзит газу. Тим часом прес-служба компанії «Нафтогаз України» повідомила, що підписані у Брюсселі домовленості дозволяють «Нафтогазові» замовляти у російського «Газпрому» природний газ за гнучким графіком і в міру необхідності. Але основним постачальником імпортного газу протягом зими залишаться для України європейські компанії. У Росії «Газпром» підтвердив сьогодні отримання 1 мільярда 450 мільйонів доларів від «Нафтогазу України» в рахунок погашення частини заборгованості за раніше поставлений російський газ, заявив речник «Газпрому» Сергій Купріянов. Українська льотчиця Надія Савченко назвала прізвище ще двох своїх викрадачів, повідомив сьогодні в Росії її адвокат Микола Полозов. За цим повідомленням це бізнесмен Карякін і Володимир Громов. У соцмережах звертають увагу, що такі імена мають двоє з ватажків угруповання ЛНР. Це новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Після кількох років зволікань та корупційних скандалів вже з нового року українці зможуть отримати нові біометричні паспорти. Цим буде виконана остання вимога Європейського Союзу щодо запровадження безвізового режиму поїздок до ЄС. Щоправда, коли це станеться, вирішуватимуть у Брюсселі. Наскільки складний цей процес був у сусідніх країнах і у зв'язку з чим вони запроваджували біометричні паспорти, про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Біометричний паспорт – пропуск до ЄС. З вами Марія Щур. Уряд України обіцяє налагодити серійне виробництво біометричних паспортів з 1 січня 2015 року. Це є однією з умов скасування віз для українців з боку Євросоюзу, яку містить план дій зі спрощення візового режиму, який Україна та ЄС підписали ще у 2010 році. Також цей документ передбачає запровадження Україною контролю за кордонами і пересуванням переміщенням осіб та безпеку документів. До обігу. Чи виконує українська сторона план дій і чи скасує ЄС візи для українців, з'ясовувала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 150 мільйонів гривень на встановлення терміналів для видачі біометричних паспортів, повідомив по закінченні засідання уряду 5 листопада прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, уряд очікує, що незабаром приїде наступна місія ЄС щодо перевірки, як виконує Україна план з імплементації безвізового режиму. Євросоюз надав Україні план дій щодо лібералізації візового режиму 22 листопада 2020. Цей план складається з двох етапів. Перший передбачає внесення змін до чинного законодавства, другий – забезпечення їхньої реалізації. Перший етап українці виконали тільки у червні цього року, коли Верховна Рада ухвалила закони, необхідні для здійснення плану дій, чи то для переходу до другої фази. Депутати внесли зміни до законів про біженців і про діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у сфері захисту персональних даних. Також парламентарі ухвалили антидискримінаційний закон і закон, який стосується боротьби з корупцією. Міністр юстиції Павло Петренко, коментуючи журналістам ухвалення цих законів, зазначив, що Україна виконала юридичні вимоги плану дій щодо гармонізації українського законодавства з нормами Євросоюзу. Відтак, на думку міністра, українська сторона може переходити до другого етапу, до другої фази плану дій, що дозволить не лише спростити візовий режим з ЄС, а й дасть змогу європейській стороні скасувати візи для українців. В Євросоюзі фахівці теж дійшли висновку, що Україна створила необхідні законодавчі і політичні умови для переходу до здійснення плану дій зі спрощення візового режиму. У червні Євросоюз підтвердив готовність переходити до другого етапу. Відповідне рішення ухвалене 23 червня у Люксембурзі на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Уже у вересні експерти ЄС провели моніторинг виконання Україною положень плану дій. Тож єдиною перешкодою для скасування європейцями віз є відсутність біометричних паспортів, повідомила журналістам заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль.
У вересні місяці відбулися 4 місії Європейського Союзу по оцінюванню прогресу. Одна з них була присвячена питанням контролю за кордонами, інша – питанням безпеки документів і ще дві – питанням притулку та міграції. Що стосується результатів проведення цих місій, вони є доволі позитивними. Єдиним, що є питанням, не налагоджене серійне виробництво біометричних паспортів і тому не може провести Європейська комісія. Місія оцінка щодо безпечності цих паспортів, щодо урівня їх захисту. І це є певною зараз вадою, яку ми плануємо усунути найближчим часом.
Зазначила Зеркаль. Завдання уряду – запустити видачу біометричних паспортів з 1 січня 2015 року, наголосила Зеркаль. Але, на думку незалежних експертів, проблема полягає не лише у спроможності або неспроможності уряду забезпечити друк і видачу біометричних паспортів. Значно більше європейську сторону наразі тривожить питання безпеки східних кордонів ЄС, як і здатність України повернути під контроль східну ділянку власного кордону, який досі утримує донбаські сепаратисти і російські військові. Так, для Радіо Свобода прокоментував ситуацію з виконанням плану дій заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.
Такі зацікавила увага Європейського Союзу буде до видачі біометричних паспортів. Ми знаємо про ті побоювання, що може бути зірваний процес видачі, оскільки бажаючих отримати може бути набагато більше, ніж це дозволятиме спроможність України видавати ці паспорти. Інша ситуація, що особливо буде цікавити Європейський Союз, наскільки дотримуються всі безпекові процедури по видачі цих біометричних паспортів. Але ключові питання – це, звичайно, що безпека на східному кордоні. Його дірявість фактична – це дії бойовиків на сході України.
За словами Солодкого, при цьому в ЄС розуміють, що питання безпеки східних кордонів залежить не стільки від України, скільки від Росії та її подальших дій. Чи зможуть українці скористатися спрощенням візового режиму, а потім і скасуванням віз для поїздок в Євросоюз? За даними експертів Центру Разумкова, понад 70% громадян України ніколи не виїздили за кордон. Серед причин, чому українці так мало подорожують, фахівці називали їхню бідність і якраз проблеми з отриманням віз. Тим не менше, більшість українців, за даними тих же соціологів, підтримують наміри ЄС скасувати візи для громадян України. Що це дасть українцям, Радіо Свобода пояснив київський політолог Сергій Джердж.
Це відкритість, це можливість поїхати за кордон, подивитися інші країни, як вони живуть. Вони живуть інакше, вони живуть краще. Багато речей продумано, для нас зовсім інше життя. Тому я думаю, що чим більше людей буде бувати в європейських країнах, вони будуть провозити назад в Україну. Саме це європейське бачення, бачення європейської культури, європейських підходів. Це таким чином буде зміцнювати Україну як держава, її незалежність, обороноздатність.
Зазначив Джердж. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Латвії біометричні паспорти запровадили в обіг лише у 2008 році, після того, як країна вже роками була членом Європейського Союзу. Введення документів нового взірця було регламентовано правовими актами ЄС, а також стало однією з основних умов запровадження безвізового режиму між Латвією та Сполученими Штатами Америки. Латвійський досвід свідчить, що запровадження сучасних біометричних посвідчень особи має значний економічний і соціальний ефект. З Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Латвії Людмила Пилип.
Геннадій Баулінс оформив біометричний паспорт ще у 2008 році, оскільки саме наявність цього документа була однією з основних вимог безвізового в'їзду громадян Латвії до США.
Я отримав біометричний паспорт 6 років тому і зміг без візи поїхати до Сполучених Штатів. Потім із цим документом безвізово подорожував по країнах Євросоюзу, а також побував в Україні. Біометричний паспорт – це зручно.
Каже Геннадій. Керівник відділу паспортів управління у справах громадянства та міграції Латвії Дзинтра Пенезе зазначила Радіо Свобода, що біометричний паспорт – це документ, що засвідчує особу. У Латвії він також є проїзним документом. Від звичайного паспорту старого взірця біометричний паспорт відрізняється тим, що містить спеціальну безконтактну мікросхему із сканованими відбитками пальців власника та його цифрове фото. Процедура оформлення біометричного паспорту досить проста.
Людина приходить у будь-яке відділення управління у справах громадянства та міграції Латвії, незалежно від місця проживання. Бере з собою старий документ, якщо він у нього є. Якщо немає, наприклад, загубив, то ми по своїх системах перевіряємо і з'ясовуємо ідентичність особи, фотографуємо на місці, беремо відбитки пальців. Людина підписується, ми даємо їй державні реквізити на оплату, і через визначений час вона отримує документ.
Зауважила Дзинтра Пенезе. Серед переваг біометричних паспортів – швидкість проходження кордонів. Завдяки обладнанню, що щитує дані щипів, збереження даних та їх швидке відновлення у випадку втрати паспорту, а також запобігання підробці документу та нелегальному використанню. говорить директор департаменту документів, що засвідчують особу управління справ громадянства та міграції Латвії Інгус Трейлс.
А це головне, я не знаю, тільки документа і...
Основна відмінність цього документу полягає у тому, що в ньому є електронний носій даних – мікросхема. Отже, у цьому паспорті, окрім основної інформації – прізвища, ім'я, персонального коду, терміну дії документу – є так звані біометричні дані особи. Ці електронні дані додатково захищені, і тим, хто займається підробкою документів, важче його підробити, тому що рівень захисту цих електронних даних дуже високий.
Електронні дані, які дуже добре рівні айсаргати.
Керівник відділу паспортів управління у справах громадянства та міграції Латвії Дзинтра Пенезе додає, що шестирічний досвід ведення в обіг біометричних паспортів у Латвії засвідчив безпечність цих документів.
Наш досвід запровадження біометричних паспортів, безперечно, є абсолютно позитивним. І в разі офіційного звернення з боку України ми готові ним поділитися, як це вже робили в інших країнах.
Зазначила Дзинтра Пенезе. За її словами, біометричні дані, які зберігаються на електронному чипі, є унікальними для кожної людини і використовуються лише для перевірки автентичності документа, а також для перевірки особи у процесі порівняння особистих даних з даними, записаними на електронний чип. Додатковим аспектом безпеки біометричних паспортів у Латвії є те, що в Україні існує реєстр жителів, де внесені персональні дані латвійців. А, зокрема, у Франції паспорт видають на підставі свідоцтва про народження, яке легше підробити. Латвійці разом з біометричним паспортом можуть оформити ідентифікаційну електронну картку, яка також містить цифрове фото та відбитки пальців володаря документу. Ці документи є подорожніми і засвідчують особу власника. Ідентифікаційна картка має декілька ступенів захисту, одна з яких – ПІН-код. Також цю картку можна використовувати для функції електронного підпису. Для використання електронного підпису в інтернеті користувачам необхідно придбати устрій, який щитує дані з картки. З ідентифікаційними картками громадяни Латвії можуть подорожувати по країнам ЄС, Європейської економічної та Шенгенської зон. Однак для поїздки в інші країни, зокрема Сполучені Штати чи Україну, потрібний біометричний або звичайний паспорт. Експерти вважають, що впровадження сучасних біометричних посвідчень має значний економічний і соціальний ефект. На їхню думку, ідентифікаційна картка – інструмент боротьби з бюрократією, корупцією, фінансовими та іншими злочинами, а також засіб прозорих відносин громадянина і держави. Наразі окремі латвійці висловлюють нарікання на якість фото у документах. Дзинтра Пенезе зауважила, що власник паспорту або ідентифікаційної картки може зробити цифрове фото у фотоательє. Але більшість латвійців фотографується безпосередньо у відділах, де оформлюють паспорти, бо це безкоштовна послуга.
За бажанням людина може принести з собою фотографію з ательє. Яке фото вона принесе або як сфотографується на місці, такою і буде фотографія у паспорті. У більшості фотографія в нових біометричних паспортах є кращою, ніж в попередніх звичайних паспортах.
Наразі те, що фото в паспортах та ідентифікаційних картках не кольорове, це одна з умов безпеки.
Зараз застосовується така технологія персоналізації, де використовується чорно-біле фото, бо це забезпечує високий рівень захисту від підробки. Цю технологію використовують і в інших країнах. В їхніх паспортах ми також бачимо чорно-білі фото.
Зауважив директор департаменту документів, що засвідчують особу управління справами громадянства та міграції Латвії Інус Трейлс. У Латвії біометричні дані передбачені не тільки для паспортів громадян, але для інших видів паспортів.
Так, всі види паспортів, зокрема негромадян, осіб без громадянства, біженців, осіб з альтернативним статусом, дипломатичні і службові паспорти вміщують спеціальні чипи з біометричними даними.
Зазначила Дзинтра Пенезе. Дітям також оформлюють біометричні паспорти. Наразі відбитки пальців в документі застосовуються лише з 12 років. Біометричні паспорти та ідентифікаційні картки у Латвії видають терміном на 10 років. Вартість оформлення біометричного паспорту – 28 євро. Ідентифікаційної картки – 14 євро. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Кожний уряд хотів би бути тим, який виборов для своїх громадян свободу вільного пересування у межах Європейського Союзу. Але в Україні нині існує небезпека створення нереалістичних очікувань, вважає експерт-міжнародник Сергій Герасимчук. На його думку, запровадження біометричних паспортів, які уряд планує видавати вже з січня наступного року, може статися у значно пізніші терміни, ніж розраховують українці. Це може статися тому, що ЄС буде побоюватися відкривати двері для громадян країни, де йде війна. Отже, наскільки наблизять українців до Європи біометричні паспорти? Таким було перше запитання у нашій розмові.
По-перше, наскільки мені відомо, існують суто технічні обмеження, зокрема, навіть коли у нас буде придбане все обладнання і вестиметься робота з видання біометричних паспортів, то за попередніми оцінками впродовж першого року їх буде видано близько 200 тисяч. А попит буде значно більший. Тобто, друге питання – це те, що біометричні паспорти, безумовно, стануть певним плюсом у візовому діалозі з Європейським Союзом. З іншого боку, ми вже зараз бачимо певні ускладнення у отриманні віз українцями, які пов'язані з українсько-російською війною і побоюваннями, в тому числі сусідніх держав, що наявність, тобто відсутність візового бар'єру призведе до того, що багато українців просто емігруватимуть до Європейського Союзу, в'їжджаючи туди без візи і залишаючись там або ж у статусі нелегальних мігрантів, або прагнучи отримати статус біженця.
Чи не створює уряд нереальних очікувань у своїх громадян? Тому що представники Європейського Союзу і посол ЄС в Україні говорив про те, що до кінця нинішнього року можна буде говорити про лібералізацію візового режиму. Вони не говорять про безвізовий режим. Тобто, чи не підміняють зараз в публічній дискусії ці два поняття?
Є такий момент спекуляції, ну, власне, він присутній, я гадаю, у всіх державах, які зараз ведуть візовий діалог з Європейським Союзом, ну, тому що, безумовно, сказати про те, що завдяки нам громадяни отримали можливість вільного в'їзду до ЄС, це великий бонус і великий плюс до політичної карми. Тобто спекуляції певною мірою є, проте говорити про те, що вони зовсім безпідставні, теж не можна. Тобто уряд зробив чимало для того, щоб візовий режим був лібералізований. Ми, власне кажучи, досвід Молдови показує, що лібералізація візового режиму – це, в принципі, річ, як кажуть наші польські друзі, дуже пожиточна. Тобто молдавани отримали вже зараз можливість їздити до Європейського Союзу просто своїм біометричним паспортом без візи.
Чому Європейський Союз вимагає зараз від України цих біометричних паспортів? Адже не всі громадяни самого Європейського Союзу мають його. І тоді, коли робилася біометрична паспортизація, так би мовити, балтійських країн, ми взяли досвід Латвії, це відбувалося досить недавно. І то ці паспорти були запроваджені для того, щоб громадяни Латвії могли їхати до Сполучених Штатів.
Це хороше питання. Так, подекуди Європейський Союз ставить дещо вищі вимоги до держав-партнерів, ніж до самих членів Європейського Союзу. Якщо пам'ять мені не зраджує, це саме стосується і антидискримінаційного законодавства, наскільки мені відомо. Вимоги до держав-партнерів були дещо вищими, ніж вимоги в рамках самого Європейського Союзу. Сам по собі європейський проект базується на тому, що Європейський Союз, на відміну від, скажімо, Сполучених Штатів Америки, є такою інноваційним геополітичним центром, сила якого базується не на мілітарній потузі, не на тому, що називається hard power, а на м'якій силі і на нових технологіях, інноваціях, розвитку. І, можливо, саме тому Європейський Союз ставить такі завищені вимоги до своїх партнерів з тим, щоб оточити себе поясом стабільності і безпеки, і з тим, щоб майбутньому полегшити для держав-партнерів діалог про більш тісне співробітництво.
Запровадження біометричних паспортів в Україні було пов'язано протягом багатьох років із корупційними скандалами з компанією EDAPS, яка вже нібито навіть і надрукувала якусь першу партію тих паспортів, потім вони були знищені, потім ця справа була передана у відомство державної компанії поліграфічного комбінату «Україна». Наскільки безпечно можуть почуватися українці, на вашу думку, даючи свої біометричні дані, доручаючи їх державі?
Безумовно, існують ризики, тому що дійсно біометричні дані, передаючи державі, ми певною мірою ділимося даними, які мають особистий характер і поширення яких може призвести до певних проблем. Проте я би не став звужувати це питання суто до української проблеми. Це проблема в тому числі і на рівні Євросоюзу, тому що не секрет, що щодня в Європейському Союзі відмічаються випадки кібератак на бази даних, зокрема, і відповідно навіть тут у Європейському Союзі є певна проблема з захистом особистих даних. Тобто навіть якщо ми припустимо, що корупції не буде і бази даних не будуть продаватися, ніхто не застрахований від того, що вони будуть викрадені або відкриті в незаконний спосіб.
Як на вашу думку, це останній момент в тому, щоб українські громадяни змогли в'їжджати до країн Європейського Союзу без віз? Чи Європейський Союз може виставляти далі ще якісь додаткові вимоги, особливо зараз в цій ситуації, коли Україна не контролює частину свого кордону?
У даному випадку я можу лише сподіватися на те, що це буде останнім кроком. Принаймні, наразі є політичні передумови для того, що це буде останнім кроком на шляху до лібералізації візового режиму.
Коли ви очікуєте, що він міг би настати?
Розмови про те, що це буде початок 2015 року, занадто оптимістичні, але я гадаю, що до грудня 2015 року, я сподіваюся, якщо не станеться чогось екстраординарного ані в Україні, ані в Європейському Союзі, ми можемо сподіватися на це.
Дякую, пане Герасимчук. Нагадаю, що з експертом-міжнародником Сергієм Герасимчуком ми говорили про те, коли українці зможуть безперешкодно їздити країнами Європейського Союзу. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.